Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії «Радіо Еммануїл» відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
І мені знов приємно вітати наших радіослухачів, глядачів нашої передачі. Ми знов сьогодні і постійно будемо говорити про єдність Богом. І сьогодні ми будемо говорити це з державним службовцем. Мені приємно, що ви вже через якийсь час знов в студії Світлого Радіо. Скільки ви не були вже тут років?
Ну, декілька років. От сьогодні мені сказали, що начебто 6 років тому був останній раз. Да, хоча здається, що наче там роки 3 пройшло.
Так. Да. І це є начальник відділу, це вже зараз, начальник відділу, ви ще тоді ще не були.
Тоді взагалі не думав, що буду держслужбовцем.
Але зараз начальником відділу співпраці з релігійними спільнотами Державної служби в Україні з етнополітики та свободи совісті, релігіознавцем В'ячеславом Горшковим.
Вітаю всіх слухачів.
От, і мені теж приємно з вами мати сьогодні співбесіду. І розкажіть, що таке у нас державна служба з питань етнополітики та свободи совісті?
Ну, це центральний орган виконавчої влади, який опікується питаннями, що стосуються етнічних спільнот і релігійних спільнот. І можна сказати, що наша служба, вона є спадкоємицею низки подібних структур, які ведуть свій відлік ще з доби Української Народної Республіки. Бо тоді якраз за часів УНР були створені там Міністерство сповідань і подібні такі структури. Ну, і після радянської окупації теж увага була до релігії, але трошки іншою метою. Там вже було бажання релігії контролювати і використовувати заради просування фактично злочинних наративів і в Україні, і за її межами. Ну, і після відновлення незалежності теж декілька структур було, там комітет з правих релігії, був департамент Міністерства культури, який теж цими питаннями опікувався. І ось в 20-му році це самостійний орган, який нещодавно трошечки підвищив свій статус, бо ще минулого року ми взаємодіяли з Кабінетом міністрів через Міністерство культури і інформаційної політики, а зараз ми просто в структурі Кабміну. Ну, це додало і певних можливостей, і дуже додало відповідальності, і дуже додало багато різних справ.
Ну, мені дуже приємно вже з історичної такої проміжку часу, який шляху, яку вже в таких службах працюють релігіознавці, і можна сказати, у вас там є, ви працюєте над кандидатською дисертацією, да?
Ну, я працював над нею, не встиг її дописати, але я не полишаю думку завершити цю працю. Ну,
і якраз ми з вами говоримо з такими державними службовцями про єдність з Богом.
Так.
То і трошки розкажіть про ваші натхнення, ваші плани, те, що ви не полишаєте, і яка там є частина ваших дисертацій єдності з Богом.
Ну, оскільки тема моєї дисертації так стосувалась такої теми, як богослов'я нації, а точніше, це богословське осмислення великих груп колективної ідентичності, таких як там нації, народи, тобто все, що більше за родину, скажімо так, то завжди, коли такі спільноти існують, одним з центральних питань існування цих спільнот – це питання якраз єдності. Бо спільнота, вона перестає бути спільнотою, якщо вона втрачає, якщо її члени втрачають єдність один з одним, вона просто розсипається. І оскільки я це питання досліджував якраз з такої, скажімо так, богословської точки зору, і богословської релігієзнавчої, то неможливо було не дослідити і біблійні тексти, які стосуються цього питання. І якщо уважно читати Святе Письмо, то якраз можна побачити, що питання єдності з Богом, воно невід'ємне від питання єдності людства. Є дуже цікаві тексти ще у найранніших пророків, там є у Міхея, у Ісаї, і пізніше ця тема детальніше розкривається в Откровенні Івана Богослова. І взагалі, скажімо так, червоною ниткою проходить через всю Біблію. Це якраз питання єдності людства. І можна побачити, тобто якщо от ми подивимось на священну історію, це ж просто записаний досвід людства, досвід пізнання Бога, але цей досвід давався дуже непросто. Люди і тоді, і зараз помиляються в прийнятті тих чи інших рішень і через страждання доходять до розуміння дуже важливих речей і потім закріплюють їх, роблять їх частиною традиції, роблять їх такими, базовими, виводять їх на рівень якихось базових цінностей і намагаються ці цінності транслювати і в цьому часі, і на майбутнє, тобто передавати наступним поколінням для того, доводячи їм, що якщо вони втратять ці цінності, вони втратять середовище, в якому буде формуватись нормальна людська особистість.
В'ячеславе, наскільки я розумію, що перше йде єдність з Богом, особистості з Богом, і з богословської точки зору, по Слову Божому, що перше йде єдність з Богом, і Бог визначає вже горизонтальні стосунки, єдність з Богом – це вертикальні стосунки.
Так.
І так, як ми, Отче наш, сущий на небесах, де святиться ім'я Твоє, де прийде царство, де буде воля Твоя, то по волі Божої ми формуємо наші горизонтальні стосунки.
Угу.
І якраз перше джерело, коли Єва і Адам були до гріхопадіння, вони були в єдності з Богом 24 години на добу, 365 днів на рік. І зараз якраз це нам потрібно брати, бо основно це єдність з Богом, як воно на наше суспільство йде. І якраз ми виходимо на питання нашої національної ідеї. Це для суспільства, це якраз ваша тема, будь ласка.
Так, от якщо говорити про єдність з Богом, то тут парадоксальна ситуація є від самих перших сторінок Біблії. Бо перший, хто розділив людство, це був не гріх, це був Бог. Бо він розділив людину, як там подається ця історія, на дві статі, на чоловічу і жіночу. І виникає проблема, нащо? Хіба погано було до того? А виявляється, що коли людина розділяється на дві статі, між чоловіком і жінкою з'являється певний простір. І тут вже справа не Бога, а справа людини подумати, чим цей простір заповнити. І Бог задумав це так, щоб цей простір між людьми заповнювався саме любов'ю. І потім це масштабується спочатку в межах родини, а потім має масштабуватися на все суспільство. І ви щойно процитували найвідомішу молитву з Євангелія «Отче наш», але вона найвідоміша, але не найдовша молитва, яку ми почули з уст Христа. Найдовша молитва – це Євангелія від Івана, коли він молиться за учнів, яких залишає.
За єдність.
І основна ідея цієї молитви – це саме єдність. Єдність між учнями. І якраз в Євангелії від Іоанна недаремно його називають апостолом любові, бо він дуже багато про це говорить. І там же ж є певна ознака учнів Христа. Що дізнаються, що ви ми учні, коли між вами любов. Тобто єдність якраз – ідея і розуміння єдності, яка виникає в релігійних спільнотах, зокрема, в християнських спільнотах, в церкві, вона стала потім основою для створення національних держав. Бо церква з'явилась в умовах імперії. І Біблія, насправді, вона наскрізь антиімперська книга. Від буття до Откровення імперія в різних образах там показується і завжди вона руйнується. Спочатку це Вавилонська вежа, і, ну, і далі ми знаємо там взагалі з Вавилоном, якраз з образом Вавилону, ці всі імперські штуки дуже сильно пов'язані. І якраз імперія – це теж спосіб побудови, спосіб досягнення єдності, але це не та єдність, яка правильна. Це не та єдність, яка призводить до розвитку людства. Це та єдність, яка людство руйнує. І тому імперії мають руйнуватись. Бо це не та модель, яку Бог хоче, щоб люди розвивали.
Ну, да. От якраз це дуже цікава ваша думка, тому що в нас є єдність з Богом, от, а є єдність, є царство Боже, а є царство небоже.
Так, от. Альтернативно протилежне.
Так, да, і там теж єдність. Оце так. Ви якраз вежу. Але наша вибрати єдність з Богом. А чому нам треба вибирати єдність з Богом? Тому що Бог сказав, що в нас є свобода вибору. І я поставив вас перед вибором. І я вам пропоную життя і смерть. Виберіть життя. То чому нам треба мати зараз єдність з Богом? Що нам дає ця єдність? Кожного особисто і суспільство. Чому ми зараз піднімаємо це питання? Тому що ми стоїмо на зламі і відбудови України. І на яких цінностях? Тобто є два царства, і ми це як люди, які читаємо Слово Боже, розуміємо, і у нас бачення оце всього, то що нам це дає? Як нам єдність з Богом допомагає в цій ситуації перемоги і відбудови?
Ну, так, да, от якщо людина розуміє, що є, скажімо так, два варіанти єдності, імперський і антиімперський, то чому варто обирати антиімперський, той, що Бог пропонує? Яка різниця принципова? Різниця дуже проста. Ну, там, звісно, багато можна про це говорити, але якщо, як то кажуть, пояснювати на пальцях, то та єдність, яку пропонує імперія, вона принижує гідність людини. Там людина перетворюється на гвинтик, на детальку якогось величезного механізму, і життя окремої людини нічого не варто. А та єдність, яка пропонується Богом, вона якраз ґрунтується, вона якраз ґрунтується на повазі до гідності окремої особи. Але це не означає, що той варіант Божий, він такий егоїст, продукує егоїзм. Да? Навпаки, от якщо є два варіанти єдності. Один збирає людей докупи, їх уніфікує, вирівнює, вони всі однакові, вони перетворюються на якусь сіру масу. То єдність, яку пропонує Бог, це єдність в розмаїтті, це єдність різних, коли кожен залишається сам собою, але вибудовує такі гармонійні стосунки з іншими людьми, що все суспільство живе в гармонії, і воно більше схоже, скажімо так, не на щось таке одноманітне, а якраз тут спектр різних кольорів, форм і багато чого іншого. Ну, от, наприклад, якщо згадати історію з Ноєвим ковчегом, то знамення того, що знамення Божої благості до людства, це була веселка. Що це таке, навіть з точки зору природньої, да? Це скупчення дрібних крапель, через яких переламлюється сонячне світло. Тобто люди, це оці краплинки, які збираються, якщо вони в світлі Божому, це щось прекрасне.
Знаєте, я зараз просто з вами розмовляю, і серце радіє, тому що я пам'ятаю часи 80-ті роки, ну, можна сказати, де вже там ближче до 2000 року, яка була ситуація, і якраз я маю на увазі державну установу по питам релігії, вони змінювалися, і я знаю, які думки, який світогляд був у працівників цих після комуністичної нашої світогляду, який ми, ну, слава Богу, видихнули вже. Я просто пишаюся такими зараз фахівцями, які мають таке бачення, і можна говорити, ну, з такою, ну, з такою підготовкою і з такими, з таким, ну, слово, яке ґрунтується, бачення, яке ґрунтується на Слові Божому. І тому в мене просто ще хочеться, ну, таке задати питання, вашу думку, з вами просто обмінятися думками, тому що Бог як творець, у нього є творчий задум, і він реалізує свій творчий задум, і він якраз будує для себе, ну, творить, не можна сказати, будує, мені більше, творить нове, небувале оселю для себе, в нас і через нас, і для себе дім Божий. От, і якраз, і ми якраз співробітники у Бога. То яка, як нам це єдність з Богом, що вона нам дає і в цій ситуації з війною, відбудовою, щоб ми, і тоді ми з вами, мені б хотілося після цього перейти нашу розмову до національної ідеї, тому що ми маємо знати, в яким, в яких часових вимірах ми зараз знаходимося по реалізації творчого задуму і зрозуміти, що хоче Бог на кожен день.
Коли ми говоримо про мету, про сенси існування великих спільнот, то в тій самій Біблії є цікаві пропозиції. Є певна картина бажаного майбутнього, такого щасливого майбутнього, світлого майбутнього, ну, свого часу нам його обіцяли, але це зовсім не те, що пропонується в Святому Письмі. Є образ людства, образ того, як які відносини є всередині спасенного людства. Історія людства починається з саду Едемського, а закінчується в мегаполісі, в Новому Єрусалимі. Тобто це певна така трансформація. І є картина того, як люди, спасенні народи, точніше, входять в цей Новий Єрусалим. І свого часу я ці тексти, вони, ну, дуже відомі, багато читав, але ніколи не звертав увагу на одну цікаву деталь. Спасенні народи йдуть до Нового Єрусалиму не з порожніми руками. Попри те, що спасіння дається даром, все одно вони щось несуть. Ми знаємо з біблійних текстів, що обіцяється, що в цьому Новому Єрусалимі відбудеться шлюб Агнця з нареченою своєю. І можна подумати, що люди йдуть туди фактично з подарунками до весілля. Зрозуміло, що на весілля не можна будь-що принести. Це завжди щось таке цінне, гідне.
Що потрібне для подружнього життя.
Так, але там цікавий момент. Там є пояснення, що вони несуть. Вони несуть славу і честь народів. І виникає питання, а звідки це все береться? Ця слава і честь, як її здобути? От якщо я туди буду входити, що я принесу? І тут цікавий момент, що йдеться якраз, виводиться історія на розуміння таких категорій, як у ці великі групи колективної ідентичності. Народи, нації, там, релігійні спільноти, політичні спільноти, етнічні спільноти тощо. Тобто кожна ця спільнота, вона здобуває якусь славу. І слава – це не те, що вони можуть самі про себе вигадати, а те, що
є творець.
Да, те, що виникає, коли одна спільнота взаємодіє з іншою спільнотою. От якщо українці хочуть, щоб інші народи думали добре про українців, щоб українці в світі мали добру репутацію, добру славу, як треба взаємодіяти з іншими народами? Чи треба їх пригнічувати, ображати, треба бути, проявляти до них агресію, намагатись захопити їхню територію? Ні. Навпаки, треба вибудовувати такі стосунки, які були б взаємовигідними, які б сприяли розвитку там культурному обміну, там розвитку в різних там спільних проєктів. Тобто, от коли Росія каже, ображається на всіх, ви нас не любите, і одночасно відбирають території інших країн, поширюють, займається державним тероризмом, ну, це створює для росіян недобру славу. Це не та слава, з якою можна увійти до Нового Єрусалиму. Якщо народ боронить свою землю, бореться стійко вже століттями за власну волю, за те, щоб гідно панувати на власній землі, і при цьому він кожного разу, коли здобуває можливість жити вільно, робить дуже яскраві, дуже гідні пропозиції іншим народам щодо спільного життя, то це приносить цьому народу добру славу. І українці кожного разу, коли виборювали свою незалежність, вони намагались якраз оці всі позитивні пропозиції продукувати. І там 100 років тому нам це не вдалося. Нас окупували на 70 років. Зараз ми ледь відходимо від цієї окупації. З одного боку, та війна, яка зараз, велика війна за нашу незалежність, це, з одного боку, величезна трагедія, а з іншого боку, це подія, яка стимулює пошуку цієї от єдності і яка допомагає нам гуртуватися, допомагає нам краще зрозуміти, а за що ми боремося, а що ми хочемо отримати після перемоги. Це питання просто звільнення наших територій чи можливості розбудовувати так, якесь життя, в якому буде дуже затишно нашим нащадкам, дітям, онукам. І робити такі справи, за які нам буде не соромно. Тобто це цінності, які стосуються не лише релігійних людей. Тобто будь-яка людина, яка думає про сенси життя, вона виходить на такі питання. Релігійні спільноти пропонують своє розуміння цього, різні релігійні спільноти, але є дещо спільне.
Дивіться, справа в тому, що християнська, чому я прийшов до Христа? От здоровий спосіб життя, от, чим визначає, чим, ну, визначається, що це здоровий спосіб життя? Тривалістю життя особистості, тривалістю життя народу, нації. Угу. От. І здоровий спосіб життя, багато там систем оздоровлення. Я там... Була така ситуація, одна мені жіночка говорить, там ми якраз були на таких, зробили оздоровчі заходи такі робили. Вона говорить, а Ісус Христос помер і воскрес, Він подолав смерть. Тобто тривалість життя максимальна. І тому я зрозумів, що тривалість життя, ну і це є здоровий спосіб життя, і у нас є приклади Ісуса Христа, Єноха, це сьомий після Адама, і Ілля, який був піднесений. Тобто в світі є те, що ми, може, ще не знаємо, але воно, Біблія нам свідчить про це. І якраз ми з вами, якраз ви про спільноту говоримо, і у нас нема у нашій державі поки що національної ідеї. А в мене таке питання. А Біблія нам говорить, що нам треба підготуватися до приходу Ісуса Христа, суду, який почнеться з Дому Божого, тому що Бог буде аналізувати, чи Дім Божий по лікалам, його, по його творчій відповідності до його творчого задуму, Дім Божий, церква, тіло Христове, його оселя вже знаходиться. Він буде, як творець, щось виймати, бо ми каміння живе, от, щось виймати, щось додавати, і вознесінню. Ну, тут... Чи ми говоримо про єдність, ви говорите про єдність, чим об'єднати наше суспільство, чим об'єднати народ. А я так думаю, якщо ми до цього не приготуємося, чи може це об'єднати, тому що страх Божий – основа мудрості.
Так. От якраз я
і
вже...
якраз мені дуже приємно, що це я говорю з державним службовцем, тому що я знаю, ще коли за часів це все було, ну, я ж в Верховній Раді з 96-го року, а оде з 2000-го року ми там зібрали всіх голів конфесії. От, і я знаю, про що ж, з ким можна було говорити. І я просто зараз радію з тим, що ми з вами обговорюємо творчий задум творця, його реалізацію, національну єдність з Богом, національну ідею на християнських засадах. А що таке християнські засади? Це подолання смерті, подолання хвороби, ну, в якому ми знаходимося, і подолання злиднів. То... Будь ласка.
Ну, да, тут якраз нам є на кого рівнятись, бо один з перших очільників такого органу Міністерства якраз віросповідань був Іван Огієнко, який потім, всі ми знаємо переклад Біблії Огієнка, от, мабуть, найпоширеніший переклад український в світі. Тобто, ну, намагаємося не забувати наших попередників. І тут... Я вже торкнувся питання гідності, і у нас дуже свіже в пам'яті велика подія – це революція гідності. Я не можу сказати, що вона завершилась, я хочу сказати, що вона триває. І от питання гідності – це питання, яке спільне для всіх, фактично для будь-яких релігій, для будь-яких, і навіть для людей нерелігійних. Бо кожна людина щось відчуває, да? Навіть якщо вона не може сформувати, що таке гідність, коли вона. Ну, але вона відчуває, коли ця гідність поважається, або коли вона пригнічується. І в Біблії це, між іншим, питання гідності дуже цікаво пов'язано з однією такою трошки дивною книгою Біблії. Це книга «Есфір», в якій жодного разу не згадується Бог. Але центральна ідея цієї книги – це питання гідності. Тобто, чому ця книга стала частиною священного писання, хоч жодного разу там просто слово «Бог» не зустрічається. Але там багато про гідність. І можна так подумати, а чи гідність не є така собі, знаєте, якась річ, яка так от непомітно вказує на Бога, бо саме наша гідність, вона походить від Нього. Ми ж, Біблія ж каже, що людина за образом Божим створена.
І ми маємо преображуватися в образ так, Ісуса Христа.
Так, бути так гідними Його, да? І бути гідними свого Батька Небесного.
А ви якраз сьогодні ще говорили, що народи принесуть свою честь і славу на весілля. А ми якраз наречені, ну, тіло Христово, так, церква, і маємо преображуватися в дружину Ахси. Там це так, об'явлення, 21 глава, 9 вірш.
Так, в якій там жодної там плями, жодного пороку, тобто вона досконала.
І це, ну, тому що нам, ми з вами розмірковуємо, по якому шляху має піти Україна. І накреслити
так,
ці маркери.
Так, так.
Будь ласка.
Тут... Через те, що я, ну, певний час присвятив тому, щоб досліджувати історію України і працювати в архівах з цікавими там матеріалами, для мене було свого часу відкриття того, яку Україну намагались побудувати, про яку Україну мріяли діячі якраз Української Народної Республіки. Тобто руйнувалась імперія російська, постали незалежні держави, дехто з них вижив, дехто ні, був окупований наново. Але ми зараз не дуже розуміємо, про що, яку Україну мріяли побудувати тоді. І мені здається, що якщо ми більше дізнаємось про мрії наших попередників тогочасних, це допоможе нам... Це скоригує наші мрії про нашу Україну. Бо тоді люди краще розуміли спільне життя. Тоді Україна була більш, скажімо так, аграрною, люди жили спільнотами. Зараз через урбанізацію, ми атомізувались, і людина більше схильна думати егоїстично, менше думати про себе як про частину спільноти. І це відбувається. А от якраз релігійні спільноти, вони зберігають в собі оцю спільність, оцю спільнотність. І тому якраз церква свого часу і засновувалась Христом як, ну, можна сказати, як певна модель поведінки, модель суспільства, в якому, яке транслює правильні стосунки, які намагається привчити людство до правильних стосунків, які ґрунтуються на любові, на взаємоповазі, і які спрямовані на розвиток. На розвиток особистості, щоб особистість ставала досконалою, на розвиток спільноти, щоб вона була досконалою, на розвиток нації, щоб вони таку славу здобували, з якою не соромно війти до Нового Єрусалиму. І тут питання до церков, щоб вони теж згадали, заради чого взагалі вони, церква задумана була.
Богом, як творцем.
Так, так. Бо можна довго, скажімо так, глибоко занурюватися в якихось там тонкощі богословські, про це міркувати, в обрядовість і в суто такі, як то кажуть, церковні справи, і забути про мету церкви для цього людства.
Як творчого задуму. І нам треба зараз дізнатися, Господи, допоможи нам, як ти бачиш зараз нас, щоб ми стали такими, як ти. Ні, це якраз про те, що ви говорите. Це дуже...
Просто от уявіть собі, да? Ми весь час, я пам'ятаю, коли тільки перебудова почалась, коли відновилась незалежність українська, ми весь час орієнтувались, думали про західний світ, як світ, який, ну, від якого ми відстаємо, до якого нам треба дорости. І ми забували про, точніше, не те, що забували, ми не знали навіть про наші здобутки, які б ми могли, на які б ми могли спиратись, да, які б ми могли використовувати для подальшого розвитку.
Наші предки вже розмірковувати.
Так.
Ви знаєте, справа в тому, що там на Лук'янівці взагалі є церква Київський Єрусалим.
Так.
Розумієте, там зараз розкопки, ну вони розкопали недавно. І люди міркували про Київський Єрусалим.
Київ, між іншим, Київ ніколи не претендував на те, щоб бути якимось там за рахунком Римом.
Ну, да.
Київ ще з часів Київської Руси асоціювався і пов'язувався саме з Єрусалимом. Єрусалим – не імперське місто.
І тому зараз, бачите, така зараз ситуація, ну, тобто зараз почалася війна на Сході, Ізраїль, і Україна, і це якраз теж об'єднання. Ви знаєте, мені дуже приємно було так і спілкувати. Ми з вами дуже серйозні питання після воєнної відбудови, перемоги, єдності якраз з Богом. От, ну, я думаю, що ми і далі продовжимо в рамках цієї програми теж це все говорити. Хотілося б далі розвивати цю тему, тому що нам потрібно це. І відзначить День Української Державності. До речі, так. На це день пам'яті князя Володимира, день хрещення Київської Русі, і нам треба думати, що робити далі, і які будуть ми, як здоровий спосіб життя, ну, ми маємо бути, як подолати смерть, як подолати хворобу, як подолати злидні. Я думаю, що це основні критерії побудови суспільства, які ми зараз розмірковуємо, які зараз критерії ми будемо брати в відбудови нашої держави. І, ну, в цей час, ну, такого, в цей час, коли йде російська агресія, і наші там хлопці на передовій, вони захищають нас, і ми завдяки цьому з вами зараз тут говоримо.
Так.
І розмірковуємо, що робити далі. Ми подякувати Господу, може помолитися, щось підтримати наших слухачів, наших ЗСУ, як ви це хочете. Будь ласка, давайте це зробимо. Що ви побажаєте?
Да, я висловлю побажання, бо як держслужбовець я не маю, скажімо так, маю бути таким, знаєте, трошки релігійно нейтральним. Тобто це не означає, що я далекий від цих питань, але ну, положення зобов'язує. Тому я хочу побажати всім нам, всьому українському суспільству, шукати і знаходити сенси, які будуть допомагати нам долати ворога, виборювати нашу волю, захищати нашу країну і розбудовувати таке життя, за яке нам не буде соромно перед нашими нащадками. Бо ми маємо підтримувати наших воїнів, ми маємо вкладатись в захист нашої країни, бо саме завдяки ним ми можемо розбудовувати гідне життя. Не буде нашої волі, не зможемо захистити Україну, нам треба буде забути про власну гідність. Її просто не буде. Її розтопчуть, її зруйнують, і це буде, ну, дуже прикро. Ми хвилюємось, коли зникають якісь, не знаю, там, види тварин, рослин, а коли зникають народи і культури, це настільки сумно, що важко уявити. Нам є заради, що запропонувати світу, що запропонувати нашим дітям, онукам, і тому, але за це треба боротись. І, на жаль, зараз Україна проливає дуже багато крові. І віддають люди своє життя, люди страждають, люди, родини втрачають батьків, чоловіків, синів. Але треба розуміти, заради чого це все відбувається.
Да, тобто нам треба з вами, оце зараз те, що ми з вами робимо, це показати перспективу нашого майбутнього, підбадьорити всіх, і що нас може бути об'єднувати в Царстві Божому.
Так, є цінності, є те, за що гідно боротися, що треба відстоювати. Бо це питання просто нашого виживання.
Дякую. Дякую, В'ячеславе. І з нами був начальник відділу співпраці з релігійними спільнотами Державної служби України з етнополітики та свободи совісті В'ячеслав Горшков. Рад був бачити вас, рад був спілкуватися. І я думаю, що до наступних зустрічей. І ми далі будемо говорити, що нам дає єдність з Богом, що це, чому це так актуально, важливо. Дякую.
Дякую вам.
Да, на все добре, наші радіослухачі, глядачі, і до наступних зустрічей в нашій студії, в студії Світлого Радіо. На все добре.
На все добре.
Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitly.org.